πρώτο πρόγραμμα. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You were running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you.
vestido y en mi Lexus. Pasé por tu colegio, me informan que te fuiste. Como loco te fui a alcanzar, te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número. Tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor. Solo hablar de ti, lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. Será posible que mi obsesión no pueda morir.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Εδώ παρεούλα με τη Μαρία Σφαιρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Εντάξει, τώρα ας ξεκινήσουμε με τον Τραμπ, διότι μείωσε τους δασμούς στο 10% σε όλο τον κόσμο για 90 μέρες και αυτό έκανε μια αστραπή άνοδο του Dow Jones μετά τις ανακοινώσεις, αλλά στην Κίνα τους ανέβασε σε 125%. Και είπε ότι το κάνει λόγω εξαιτίας έλλειψης σεβασμού που έχει δείξει η Κίνα προς τις αγορές όλου του κόσμου. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι εντάξει, ενώ κατεβάσαμε τα καλοκαιρινά μας, κρύψαμε τα χειμωνιάτικα, τις τελευταίες μέρες τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάντως υποχωρούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα, έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας και σκεφτείτε ότι τη μεγάλη εβδομάδα αναμένεται να φτάσει ως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Άρα το επόμενο διήμερο θα έχουμε αυτή τη συννεφιά, αλλά οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από την Παρασκευή και μετά. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή 20 βαθμούς. Οπότε δεν παραπονιούμαστε καθόλου. Και από τις αρχές της μεγάλης εβδομάδας θα έχουμε τη θερμή μεταφορά, όπου θα ανέβει η θερμοκρασία. Άρα μεγάλη εβδομάδα με καλή θερμοκρασία, καλό καιρό. Just put pen to paper.
like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna go.
Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Όσοι έχουν κατοικίδια, γάτες, σκύλους, ό,τι έχει ο καθένας, ξέρουν τη σημασία, την αξία, τη συντροφιά, την αγάπη, τα ωφέλη. Όμως, έρχεται μια έρευνα να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά και λέει, είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Social Indicators Research και λέει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες, οικονομολόγους παρακαλώ, των Πανεπιστημίων του Κέντ και του London School of Economics, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα κατοικίδιο, η επίδραση ενός κατοικιδίου στην ικανοποίηση από τη ζωή μπορεί να αποτιμηθεί έως και 70.000 λίρες τον χρόνο, δηλαδή αν μετρήσουμε κάτι συναισθηματικό σε χρήματα, δηλαδή 90.000 δολάρια. Με οικονομικούς όρους. Και η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 2.500 βρετανικά νοικοκυριά και απλά δεν έκαναν σύγκριση μεταξύ αυτών που έχουν κατοικίδια και αυτών που δεν έχουν. Όχι, χρησιμοποίησαν στατιστικές τεχνικές συσχέτισης, έκαναν διάφορες περίπλοκες, τέλος πάντων χρησιμοποίησαν μια περίπλοκη μεθοδολογία και κατάλαβαν ότι το να έχει κάποιος ένα σκύλο, ας πούμε, είναι σαν να είναι παντρεμένος. Είναι τα ίδια ωφέλη με το να έχει ένα σύντροφο ή το να έχει πιστούς φίλους. Εντάξει, άρα το κάτι που ακούμε τώρα τελευταία, εντάξει, όλοι το έχουν ρίξει, τα κατοικίδια δεν ασχολούνται. Εδώ οι μελέτες το επιβεβαιώνουν. Ένα κατοικίδιο κάνει πάρα πολύ καλό στην ψυχική υγεία. Λοιπόν, πάμε όμως στην Ιταλία να συνδεθούμε με τον αγαπημένο μας τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος είναι ο ανταποκριτής μας. Εκεί, γεια σου Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Τι κάνεις, σε ευχαριστούμε για την παρέα σου.
Όλα καλά, εσείς πώς είστε.
Και εμείς καλά, αντέχουμε. Εδώ έτσι και εμείς το ίδιο, αντέχουμε. Δεν λέμε παραπάνω, αντέχουμε. Και αυτό πολύ σημαντικό είναι. Για πες τι συμβαίνει, έχουμε επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου. Σωστά.
Σωστά, όλο σωστά, ναι, ναι.
Και έχουμε και μία συναυλία. Θέλω να μου αρχίσεις με ό,τι σε, δεν ξέρω, ό,τι σε εμπνέει περισσότερο.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι και τα δύο αρκετά πρόσφατα, είναι επίκαιρα σαν θέματα. Mm-hmm. Επειδή βρισκόμαστε στο Μιλάνο, στο εξωτικό Μιλάνο, θα μπορούσαμε να πούμε, μπορώ να ξεκινήσω με τη συναυλία, η οποία λαμβάνει χώρα λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι μου βασικά. Okay. Και μπορώ να σας μιλήσω για αυτή τη συναυλία, η οποία είναι για τους λάτρεις του είδους, είναι μια black metal ως death metal συναυλία. Οπότε για σκληρά αυτιά, αν θέλουμε, και σας το λέω ροκάς εδώ μεταξύ. Οπότε πιστέψτε με, είναι πραγματικά, είναι τρία συγκροτήματα, black metal και death metal, τα οποία παίζουν μαζί, είναι σε περιοδία. Πρόκειται για τα συγκροτήματα Behemoth, Satyricon και Rotting Christ. Θα σας πω λοιπόν αυτή την ιστορία. Τα τρία συγκροτήματα είναι on tour, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ευρωπαϊκή περιοδία. Αυτή την ώρα παίζουν εδώ στο Μιλάνο, είναι η αφετηρία του Μιλάνου, η στάση μάλλον του Μιλάνου. Και είναι τρία συγκροτήματα τα οποία μαζί με την μουσική που παίζουν, συνήθως οι στίχοι τους, αλλά και όλη η τελετουργία που βρίσκεται γύρω από αυτές τις συναυλίες συνδέεται συχνά πυκνά με σανατισμό και με βλάσφημες χειρονομίες και εκφράσεις. Γι' αυτό το λόγο και κυρίως όσον αφορά τους λεγόμενους headliners, δηλαδή τους κύριους εκπροσώπους της συναυλίας, δηλαδή η Behemoth. Υπάρχουν οι πολιτικοί του Ιταλικού Δεξιού Κόμματος, αδέλφια της Ιταλίας, οι οποίοι προέβησαν στην αποστολή επιστολής στο Δήμαρχο του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, ώστε να μην διεξαχθεί η συναυλία. Επικαλούμενοι τα σαφώς αντιχριστιανικά μηνύματα του συγκροτήματος, αλλά και την πρόθεση σατανιστικών συμβόλων και θεμάτων. Σε αυτό το μήκος κύματος, μάλιστα, επενέβησε και ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Εξορκιστών, παρακαλώ, ο οποίος μίλησε για μια τέτοια συναυλία ως μια μασκοφόρα σατανιστική τελετή, στην οποία ο διάβολος στην οποία ουσιαστικά επικαλείται ο διάβολος και μάλιστα χαιρετείται ο διάβολος ο ίδιος μέσω της βλασφημίας. Και είπε ουσιαστικά πως η παρακολούθηση μιας τέτοιας συναυλίας σημαίνει ότι τιμά κανείς άμεσα ή έμεσα τον διάβολο. Τώρα, άμα εξετάσουμε όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Το γεγονός πως ξεκίνησε αυτό που ονομάζουμε στην αγγλική petition, δηλαδή ξεκίνησε μια διαδικτυακή συγκέντρωση υπογραφών, ώστε να μην λάβει χώρα αυτή η συναυλία. Και μάλιστα μέχρι σήμερα, νωρίς το απόγευμα, είχαμε φτάσει τις 45.000 υπογραφές κατά της συναυλίας. Παρ' όλα αυτά, οι διοργανωτές αγνόησαν όλες τις εκκλήσεις και μάλιστα η συναυλία, από ό,τι μαθαίνω, είναι sold out κανονικά και διεξάγεται κανονικά. Και έχουμε τρία συγκροτήματα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τρεις πυλώνες του black metal. Και αν θες να θέλει, μπορώ να πω και δύο σημειώσεις για αυτά τα συγκροτήματα. Εντελώς αναφορικά, η Behemoth είναι ένα συγκρότημα από την Πολωνία, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό στη παγκόσμια black metal σκηνή. Και ο τραγουδιστής, πολύ γνωστός και ιδιαίτερα δημοφιλής, ονομάζεται Nergal και έγινε ευρύτερα γνωστός όταν το 2007 έσκησε τη βίβλο κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Πολωνία. Αυτό το γεγονός του κόστησε μια μήνυση και βρέθηκε ο ίδιος ενώπιον των δικαστών. Και ο ίδιος αμήνθηκε τότε, επικαλούμενος καλλιτεχνική άδεια και καμία πρόθεση προσβολής. Από την άλλη όμως, τόνισε πως το πιστεύω του είναι ουσιαστικά βασισμένο στην ελευθερία του λόγου και πρέπει να προηγείται της θρησκείας στη χώρα του. Στο σημείο μάλιστα που το 2011 ξεκίνησε και ένα έρανο ακριβώς για αυτό το λόγο. Και μάλιστα ο Nergal είναι πολύ γνωστός ευρύτερα, ειδικότερα στην Πολωνία, μάλιστα για το φιλανθρωπικό του έργο. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτές τις προσωπικότητες για τις οποίες μιλάμε.
Ναι. Μάλιστα.
Μέσα σε όλα αυτά θα τονίσω και ένα τελευταίο. Τα άλλα δύο συγκροτήματα είναι η Satyricon από την Νορβηγία, που είναι πυλώνας του black metal, αλλά έχουμε και τους Rotting Christ, οι οποίοι είναι ανά τους ιδρυτές του black metal και είναι ένα ελληνικό συγκρότημα.
Α, μάλιστα, Έλληνες.
Ναι, ακριβώς. Okay. Και είναι ουσιαστικά, όπως είπα, πυλώνες του black metal και είναι στη rock σκηνή εδώ και περίπου 40 χρόνια.
Ωραία. Τι γίνεται με τον Κάρολο?
Ο Κάρολος και η Καμίλα.
Πολύ σωστό.
Από τη Δευτέρα το απόγευμα το βασιλικό ζεύγος έφτασε στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Ρώμη, και σε μια επίσκεψη η οποία αποτελεί ιστορικό γεγονός. Καταρχάς γιατί έχει ένα πολύ δυνατό ενωτικό χαρακτήρα μεταξύ της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επειδή γενικότερα οι Ιταλοί βλέπουν με πάρα πολύ θετικό μάτι γενικότερα τους Βρετανούς ευγενείς. Πρέπει να τονίσουμε κάτι. Το πρόγραμμα ήταν ήδη οργανωμένο ώστε να είναι αρκετά πυκνό, με διάφορες θεσμικές συναντήσεις, νεφέλη. Εχθές, για παράδειγμα, υπήρξε η συνάντηση με τον Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζο Ματαρέλα. Στη συνέχεια πέταξαν τα ιταλικά αεροπλάνα Φρέτσιο Τρικολόρι μαζί με τα βρετανικά Red Arrows. Υπήρξε μια επίσκεψη με ξενάγηση μάλιστα στο αρχαιολογικό πάρκο του Κολοσσέου, όπου η υποδοχή έγινε από τον Ιταλό Υπουργό Πολιτισμού και η ξενάγηση έγινε από έναν δημοφιλή πολιτιστικό εκλαϊκευτή ονόματι Αλμπέρτο Άντζελα, πολύ γνωστή προσωπικότητα στην Ιταλία και πάρα πολύ λατρεμένος ανά τους Ιταλούς. Και γενικότερα το Βρετανικό ζεύγος πραγματικά ευχαριστήθηκε αυτή την επίσκεψη και σήμερα το βασιλικό ζεύγος γιόρταζε την 20η επέτειο του γάμου τους.
Μάλιστα.
Και την γιόρτασε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Βασικά το πρωί υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ του Καρόλου του Τρίτου και της Τζόρτζα Μελόνι. Στη συνέχεια ο βασιλιάς Κάρολος παρευρέθηκε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, όπου απίθυνε ένα πολύ όμορφο λόγο, πρέπει να τονίσουμε, μέρη θεσμικό, μέρη πολύ θερμό και ανθρώπινο, σε γενικές γραμμές, όπου σημειώθηκε ουσιαστικά το πόσο κοντά είναι τα δύο κράτη και το πόσο ιστορικά υπήρξαν κοντά τα δύο κράτη για πάρα πολλούς λόγους και για πολλές κοινές αξίες. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως πριν από κυριολεκτικά 20 λεπτά μάθαμε πως η συνάντηση μεταξύ του Ευγενούς Ζεύγους και του Πάπα Φραγκίσκου, η οποία είχε αναβληθεί για λόγους υγείας του Πάπα Φραγκίσκου, τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.
Α, μάλιστα, γιατί ναι, και εγώ το θυμάμαι. Ότι είχε ακυρωθεί με την έννοια ότι εντάξει, μπορεί να είχε βγει από το νοσοκομείο ο Ποντίφκας, αλλά η υγεία του ήταν εύθραυστη.
Ακριβώς. Και μάθαμε πριν από λίγο, μάλιστα, πως πράγματι οι τρεις συναντήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, μια συνάντηση διάρκειας περίπου 20 λεπτών και από ό,τι μαθαίνουμε η συνάντηση επιβεβαιώθηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή, εφόσον η υγεία του Πάπα ουσιαστικά αξιολογείται μέρα με τη μέρα.
Nice.
Οπότε αξιολογήθηκε την τελευταία στιγμή ότι αυτή η συνάντηση μπορούσε να γίνει και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως ο Πάπας εξέφρασε τις ευχές τους στις μεγαλειότητές τους και για την επέτειο του γάμου αλλά και ευχήθηκε στον Κάρλο III και μια ταχύ ανάρρωση της υγείας του, γιατί όπως ξέρουμε πασχεί από καρκίνο.
Σωστό, ναι. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα από την Ιταλία που μας έφερες. Να
χαρά
είσαι καλά. Πάλι. Καλό σου βράδυ. Γεια σου.
Καλό
σου.
Βράδυ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα καλησπερίσω την κυρία Μόιρα Τζίτζικα, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Τι κάνετε, ε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσείς, κυρία Αλγερού?
Είμαι πολύ καλά και εγώ και χαίρομαι γιατί θα μιλήσουμε για μία... Τέλος πάντων, μία μελέτη που τώρα είναι η αφορμή για τη συζήτησή μας, που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι βρίσκουν την ευτυχία στα 60. Και γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί τίνουμε, είναι στη φύση μας και είναι και λογικό να βλέπουμε το χρόνο να περνάει και να αυτοπεριοριζόμαστε. Δηλαδή να λέμε τώρα 40, τι να κάνω στα 40. Πα, τελείωσαν όλα, τι να κάνω στα 50. Τι να... Και φαίνεται να μην ισχύει αυτό.
Ακριβώς όπως το λέτε. Και μάλιστα η μελέτη αυτή μιλάει στην ουσία για την ωριμότητα των σχέσεων και για την αληθινή ευτυχία.
Δηλαδή ακούμε... και για τις συντροφικές σχέσεις.
Ακριβώς. Ακούμε συχνά ότι η ευτυχία είναι κάτι που αναζητούμε σε όλη μας τη ζωή. Mm-hmm. Την ψάχνουμε στις επιτυχίες μας, στις εμπειρίες μας, στις επιβραβεύσεις μας. Αλλά αυτή η έρευνα που θα σας πω ότι είναι και μία από τις μεγαλύτερες έρευνες όλων των εποχών, είναι διαχρονική μελέτη. Διήρκησε πάνω από 80 χρόνια.
Oh. Απίστευτο. Μα,
ναι, μας λέει κάτι πολύ πιο απλό. Ότι η ευτυχία χτίζεται μέσα από τις σχέσεις μας. Όχι τις περιστασιακές, τις ουσιαστικές. Εκείνες που έχουν βάθος, που έχουν διάρκεια και που έχουν και ειλικρίνεια. Και το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα, ότι η ευτυχία δεν κορυφώνεται στα νιάτα όπως ίσως θα περιμέναμε. Κορυφώνεται στα 60. Και θα σας πω και κάτι ακόμη.
Ναι.
Αυτό, ως ψυχολόγος που ασχολείται με τις σχέσεις, με κάνει να χαμογελώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί επιβεβαιώνει κάτι που βλέπω πολύ συχνά στη δουλειά μου. Όσο περισσότερο κατανοούμε τον εαυτό μας, τόσο καλύτερα σχετιζόμαστε και τόσο πιο πλήρης αισθανόμαστε.
Αυτό, καλά, ισχύει και έτσι είναι. Όμως, καμιά φορά βλέποντας τους ανθρώπους και τις σχέσεις και τη μοναξιά που υπάρχει, γιατί στα 60 κάποιοι έχουν χωρίσει, άλλοι έχουν χάσει τον σύντροφό τους, νιώθουν ότι ναι μεν έχουν βρει την ωριμότητα και την ηρεμία και έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους, όποιος και αν είναι αυτός, αλλά οι συντροφικές σχέσεις τι να είναι λίγο δύσκολες.
Ξέρετε πότε είναι πιο δύσκολες? Στα 20 και στα 30, που εκεί κυνηγάμε πολλά. Γιατί συχνά χτίζουμε σχέσεις βασισμένες στην ανάγκη μας για αποδοχή, στο φόβο της μοναξιάς.
Ναι.
Δεν έχουμε ακόμα μάθει να βάζουμε όρια.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά από έναν άλλον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τι δεν αντέχουμε σε έναν άλλον άνθρωπο.
Τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε.
Ναι. Και ξέρετε, καθώς περνά ο καιρός και πολλές φορές μέσα από τις πληγές μας, αρχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Δεν μας αρκεί κάποιος να είναι καλός. Θέλουμε να είναι παρόν. Θέλουμε να μας βλέπει, να μας ακούει, να μπορεί να μοιράζεται και να αντέχει και τη σιωπή μας. Και κυρίως να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας δίπλα του. Mm. Χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να
ντρεπόμαστε.
Ναι, χωρίς πρέπει. Άρα λοιπόν, οι σχέσεις που μας κάνουν ευτυχισμένους δεν είναι εύκολες, είναι όμως οι αληθινές. Είναι εκείνες που παρότι περνούν από συγκρούσεις, από φθορά, αντέχουν. Γιατί υπάρχει κάτι πιο βαθύ από τη σύγκρουση. Υπάρχει δέσιμο. Mm. Ξέρετε, εγώ λέω πολλές φορές στους ανθρώπους, μη με ρωτάς πώς να βρεις την τέλεια σχέση. Ρώτα με πώς να φτιάξεις μια ζωντανή σχέση που να αντέχει το φως αλλά και το σκοτάδι σου. Γιατί τελικά η ευτυχία δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίας συνάντησης, είναι αποτέλεσμα συναισθηματικής ωριμότητας. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Στα 60 μπορεί να έχουμε απώλειες. Όμως, όσο πιο βαθιά είναι η σχέση, η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας πρωτίστως, τόσο πιο υγιής θα είναι και η σχέση μας με τους άλλους.
Ναι.
Αν έχω μάθει λοιπόν να με σέβομαι, να με φροντίζω και να με κατανοώ, δεν θα δεχθώ σχέσεις που με εξαντλούν, δεν θα προσπαθώ να σωθώ μέσα από αυτές. Θα μπορώ να είμαι ακόμα και μόνος μόνη. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο του χρόνου. Ότι με τα χρόνια μαθαίνουμε να μην σπαταλιόμαστε. Μαθαίνουμε να λέμε όχι εκεί που δεν ανήκουμε και ναι εκεί που νιώθουμε ελεύθεροι και είμαστε αληθινοί.
Και να ξέρουμε ότι και το όχι μας... και η μοναξιά που θα επιφέρει μπορεί να είναι και λυτρωτική. Δηλαδή ο χρόνος με τον εαυτό μας δεν είναι κάτι τιμωρητικό. Αντιθέτως.
Βέβαια. Καθόλου τιμωρητικό. Γι' αυτό η ευτυχία στα 60 δεν είναι σύμπτωμα. Καθόλου.
Ναι.
Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδρομής προς το πιο αυθεντικό κομμάτι του εαυτού μας.
Ναι. Η οποία φαντάζομαι διαδρομή δεν είναι εύκολη. Έχει πολλά και δύσκολα. Αλλά όλα είναι πολύτιμα και χρήσιμα.
Έτσι. Και ξέρετε κάτι, όταν σχετιζόμαστε μέσα από την αλήθεια μας, η ζωή αποκτά νόημα. Όχι γιατί είναι τέλεια, αλλά γιατί είναι αληθινή.
Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έτσι τώρα που, γιατί πάρα πολλές, θα έλεγα περισσότερο γυναίκες, μπορείτε να με διαψεύσετε, νιώθουν την ανάγκη και πολύ καλά κάνουν, δεν το συζητώ, αλλά επισκέπτονται και ψυχολόγο και παίρνουν και φαρμακευτική αγωγή, έβλεπα, ας πούμε, και αντικαταθλιπτικά μετά τα 60. Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους, είναι ο φόβος του θανάτου, τι είναι αυτό?
Καταρχάς να πω ότι πλέον δεν είναι μόνο οι γυναίκες.
Είναι και οι άντρες.
Φυσικά και τα δύο φύλλα νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν με έναν άνθρωπο.
Καλά,
με έναν
αυτό είναι πολύ θετικό,
υγείας.
Δεν το συζητώ και πρέπει να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αλλά τι είναι αυτό που ποθεί από μια ηλικία και μετά?
Ίσως και το γεγονός ότι ακριβώς συνδεόμαστε πλέον με τον εαυτό μας, ερχόμαστε περισσότερο κοντά στον αληθινό μας εαυτό και νιώθουμε την ανάγκη να μας βρούμε κάπου εκεί. Ναι. Αυτό, ξέρετε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα όταν αναζητάει κανείς την αλήθεια του, ξέρετε ποιο είναι?
Ποιο?
Το να τη βρει. Γιατί μπορεί να πονάει τόσο πολύ και να μην είμαστε καν έτοιμοι να το δούμε αυτό. Οπότε τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ιδανικό μας εαυτό που ενδεχομένως δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ. Και αυτό μας κάνει να αισθανθούμε και φόβο και ανασφάλεια και ενδεχομένως μερικές φορές μπορεί να μας οδηγήσει στο να μιλήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα φάρμακα αυτή τη στιγμή έχουν μία αύξηση. Και αυτό δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι παγκοσμίως. Ζούμε στην εποχή που έχουμε την εύκολη λύση των φαρμάκων για να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς κάτι. Mm. Αλλά πιστεύετε αυτό δεν είναι πανάκια.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα μου αρέσει να μιλάω μαζί σας. Πάντα είναι έτσι ωραία η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κυρία Τζιτζικά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
reach out and touch faith.
Εν τω μεταξύ, ακούμε πάρα πολλά για τον υπερτουρισμό. Έχουμε αρχίσει λίγο και το βιώνουμε κι εμείς, όχι και λίγο, ειδικά στην Αθήνα. Έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, με τους ντόπιους να ξεσηκώνεται. Η Σαρδινία, που είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ιταλίας, λοιπόν, επιβάλλει νέους περιορισμούς για να προστατεύσει τις παραλίες της από τον υπερτουρισμό, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την ασυνείδητη συμπεριφορά κάποιων επισκεπτών. Και από το φετινό καλοκαίρι κάποιες παραλίες, ας πούμε η Τουερέντα, που είναι μια απίστευτη παραλία, με μια εντυπωσιακή ακτογραμμή σε σχέση, σε σχήμα, συγγνώμη, η Μισελίνου, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με κράτηση μέσω εφαρμογής. Και έχει ημερήσιο όριο επισκεπτών. Έτσι και δεν είναι, η Σαρδινία δεν είναι, η τάση αυτή δεν είναι καινούρια. Πάρα πολλές από τις διάσημες παραλίες Ιταλίας έχουν ήδη θέσει αυστηρούς κανονισμούς. Σας λέω, έχουν γίνει πάρα πολλά και στην Ισπανία. Υπάρχει μια προσπάθεια. Η Ιταλία στη Βενετία. Στην Βενετία εφαρμόζεται ήδη το τέλος εισόδου, το σύστημα κρατήσεων. Στο Πορτοφίνο, που δεν μπορούν να πάνε, υπάρχουν πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ. Γενικά είναι κινήσεις που έτσι αποτυπώνουν, αντικατοπτρίζουν αυτή την ευρύτερη στρατηγική για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και φυσικά τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς για τις επόμενες γενιές. Ακούστε τώρα κάτι με τα πνευματικά δικαιώματα και το τι γίνεται, κάποιες αδικίες. Το Free From Desire είναι ένα τραγούδι των 90's, στις δεκαετίες του 90, το οποίο έχει επανέλθει μέσω των social media. Το ακούμε σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, πολιτικές διαδηλώσεις, όπου μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Είναι μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία, άρα θα έλεγες ότι δημιουργός του πρέπει να παίρνει πάρα πολλά χρήματα, ακόμα και σήμερα. Και όμως η Ιταλίδα Γκάλα, η οποία είναι 49 ετών, λέει, Γκάλα Ριζάτο είναι το πλήρες όνομά της, αποκάλυψε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ότι δεν έχει τον έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων του τραγουδιού εξαιτίας ενός εξαιρετικά άδικου συμβολέου που υπέγραψε όταν ήταν μόλις 21 έτους, δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε ανθρώπους να την βοηθήσουν και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει τίποτα από την επιτυχία της, από τα δεκάδες, εκατοντάδες remix που ακούγονται σε αθλητικές διοργανώσεις και λέει ότι ζω χωρίς σταθερό εισόδημα, μετακομίζω από δωμάτιο στο δωμάτιο, δεν έχω σπίτι και το απίστευτο είναι, λέει, ότι όταν είμαι κάπου και ακούω το τραγούδι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Χαίρομαι που ο κόσμος το αγαπάει, αλλά είναι απίστευτο να βλέπω χιλιάδες remix να κυκλοφορούν χωρίς τη συνένεσή μου. Πάμε να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Thank you.
no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Βλέπω το πρόγραμμα για το Ηρώδιο και πίδα βρεω. Πάω από ό,τι θα δούμε από Νικόλα Πιοβάνη μέχρι Ζιλιέτ Μπινός, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει στο μενού. Επίσης ήθελα να σας πω ότι την Υιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει μια επιλογή πρόσφατα αποκατεστημένων κινηματογραφικών αριστουργημάτων από 5 χώρες. Είναι ένα αφιέρωμα με τίτλο «Θησαυροί ταινιοθηκών» και πραγματοποιείται στις 11 με 13 Απριλίου. Είναι με τη συνεργασία των ταινιοθηκών της Μπολόνια, της Ελβετίας, της Πορτογαλίας, της Σερβίας και των εργαστηρίων τους και φυσικά με την υποστήριξη και της πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Αθήνα. Να το πω αυτό, αξίζει πάρα πολύ. Τριήμερο αφιέρωμα αποκαταστημένων ταινιών. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη 10 του μηνός. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, γεια.
Shut up, get you.